Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Zabal ezagun ba kultur leioa parez pare, Manu Etxe sortu arratsaldeon.
Berdin Maite.
Ume ginen garaiko ohiturak gogora ekarriko dizkigun liburu bat gaur asteko.
Bai, liburua bera baino liburu mota. Ume ginen garaian marrazkiak koloreztatzeko liburuak izaten genituen denok esku artean. Marrazten ikasi aurretik beste norbaitek sortutako marrazkiari koloreak jartzen genizkion. Ba, ariketa hori proposatzen dien eskamutilei koloreaga Euskal Herriko festagileak izeneko liburuak. Koloreaga Euskal Herriko festagileak. Gileak. Izenak dioen gixean, marrazkietan Euskal Herriko festen tradizioa dago jasota. Zehatzago esan da, jaietako dantzen, betiko dantzen, marrazkiei kolorea jarriko diete aurrek edo helduek nahi badute. Gainera, liburuak mapak ere baditu, dantzak koka ditzagun, kolorezatzeko marrazkiak dira. Asisko Urmenetak sortu du liburua.
Guri marrazkilarioi batzutan etorri zain zaizkigu ba irakasleak edo gurasoak edo erratera jo, ez dago gauza hundirik, ba aurreak beti biltzen dire imprimatzen eta internetetik, ba gauzak koloreztatzeko eta beti dira pues Doraemon eta beste ongi, baina hemen kulturaz, Euskal Herriko kulturaz ez dago gauza hundirik. Eta nik uste hau hain zuzen ere leku hori betetzera datorrela.
Koloreaga hartuko goan izena, koloreaga Euskal Herriko festagileak liburua. Aurrek dantzei kolorea jartzeko. Liburua duguna Iruñeko dantza taldearen 75. urteurrena dela eta plazaratu dute. Apirilean sartuta data bati begira gaude jadanik liburuaren eguna izango da apirilaren 23, baina alegin guztia egun horretan egin ordez lehenago hasiko dira ekitaldiak. Gasteizen udal liburutegi sareak 23 liburutegi dituen sareak liburu egunak zikloa antolatu du. Sonia Díaz de Corcuera kultura zinegotzi.
Udal liburutegi sareak liburuaren egunak 2024 aurkezten du, hau da, apirilaren 15tik 26ra bitartean liburuaren nazioarteko egunaren inguruan egingo den programazio berezia.
Programazio berezi hori Gasteizko Goiuri edo Bilasuso jauregian egingo dute. Gero xehetuko dugu programazio berezi hori gaur 8 hasiko dena. Aurrerapen gixara esan dezagun, asteazkenean 8 Carmele Jaiok Maitasun Kapitala bere azken liburua hitz egingo duela eta apirilaren 23an liburuaren egunean bertan Patxi Zubizarretak gidatutako literatura ekitaldia izango dute. Patxi bera eta Felipe Barandiaran testuak irakurriz, Pello Ramirez musika zuzenean joz eta margolari batek Mintxo Zemillanek marrazkiak egingo ditu jendaurrean, marrazto egingo du jendaurrean. Guk ere ekarri beharko genuke egunen batean marrazkilari bat ona irratira, guk irratsaioa egiten dugun bitartean berak marrazki bidez gure saioa jaso dezan. Ariketa edo esperimentu hori behin egin zuten Amarona saiokoek, Joseba Larratxe ekarri zuten ona irratira, eta hemen entzuten zuena marrazki bihurtu zuen, momentuan egin zituen marrazkiak gai emanda bersolariak bezala. Gorka Otaegik adibidez, Sabel Trabel sekzioa saia marrazki bihurtzeko eskatu zion Joseba Larratxeri.
Marrazkiko zaitut zu, beste lurralde batetako jantziren batekin, eta beste lurralde batetako janari bat jaten.
Joseba Larratxe marrazkilariaren trebezia, Joseba ituta dago jendaurrean marraztera. Marrazkiarekin berarekin baino jendea harrituta geratzen da ekintzarekin.
Ze, jendea ez dago soitua horretara. Pixka bat magia iruditzen zaio.
Magia da bai marrazkilariek egiten dutena, eta magia da bersolariek hitzen bidez egiten dutena. Bertso bat gaur kulturleioa abiatzeko, berela konturatuko zarete non eta zergatik botatakoa den.
Gaur sentimentu bat dabil, Sevilla osoan barrena. Gaur sentimentu bat dabil, tartzen du Euskal Herri dena. Gaur sentimentu bat dabil, herri zerri datorrena. Gaur sentimentu bat dabil, Euskaraz mintzatzen dena. gaur sentimentu bat abil, sentimentu haundiena, desberdinak izan arren, denok batzen gaituena, gaur sentimentu bat abil, ta atletik du izena. Gaur sentimentu bat abil, ta atletik du izena.
Jon Maia bersolariaren ahotsa pasaden arun batean Sevillan Athletic hiria deitotako gunean botatako bersoa, justu partida jokatu horreko orduetan. Bilbon, ostegunean Athletic futbol taldeari egingo dioten harrera gazte osoan izango ditu Oiartzuna eta Jarraipena, baina omenaldiaren aurretik eta ondoren izango da besterik Bilbon, dena ez baita futbola. Esate baterako ostiraldean Gabarra erretiratu eta ospakizun guztiak amaituta, antzerkia ikustera joan gaitezke pabellon 6 aretora. Pasaden astean aitatu genizuen gixan, martxan dira pabellon 6ren antzerki arinaren jardunaldiak. Aurtengoa 11. ekinaldia dute. Bilboko Deustuko Herribera kalean izaten dira emanaldiak, bertan dagoelako pabellon 6. Mikel Martínez, Mikel, kaixo, zer moduz?
Hau, parrezaldeo, zen modu, zondo.
Bai,
zuk esan bezun moduan, egun hauetan gauzasko daude, hain zuzen ere Gabarraena ostiralean egin behar zen, baina bueno, enteratu ziren guk antzerkia egin behar genuela pabilloian ostiralean, eta orduan pues bueno, ibili dira horreztu eta larri eta aurreratu dute,
ezta. Sekulako indarra zeneukaten eta baldintzatu duzue Athleticen emanaldia, ezta?
Oso ondo, oso ondo. Jenderi gabe geldituko ziren, izajoak, gure motibiak.
Zer zaude, elastikoa jantzita, Athleticen elastikoa jantzita, edo...
Ba, ez. Une honetan. Bara guaintze bertan, bueno, kafe barril baun, eta men, bai badaude, zera, ikurriña batzuk. Dezatatu egin behar da, eta garbitu egin behar da, jantziteria edo garbitu egin behar da.
Bai.
Bueno, egun guztietarako.
Bueno, ba, esan bezala, ostiralean antzerkia daukazue, pabellon 6 aretoan, esan dugu martxan direla antzerki arinari eskainitako jardunaldiak, Mikel, 11. ekinaldia da urtengoa, horrek esan nahi du, ondo errotutako tradizioa dela, ez da, antzerki arinarena?
Bai, oso ondo errotuta dago pabellon 6an, eta nik esango nuke, oroar, hau da, bueno, antzerki mota bat, antzerkia eskaintzeko, programatzeko, mota bat gero eta indar gehiago hartzen ari dena, bueno, leku askotan, ez? 11 urte edo eginda pabilloi 6an, pabilloi 6 orokorrean nahiko erantzun ona dauka gero eta gehiago, eta orokorrean ez nahi dut bere programazioi normalean, eta honetan ere, ba, jende asko hurbiltzen da. Hau da, gure egongo, hau da, hirugarren astea izango da, hau, ja bi astetan eginda, eta, bueno, pues, nahiko beteta egon da. Atezide beteta egon zen lehen gogunean larun batean, horregatik Sevilla zegoen hain utxik.
Osongi. Bueno, ostiralean izango da zuen emanaldia, eta zuen lana, aurkeztuko zuen lana izango da, buruaz norbere egin, hori izango da, buruaz norbere egin, aurkeztuko zuen antzeslana, egilea da Idoia Garces Aldazabal, bere testua da, zu izan zara zuzendaria, eta aktoreak dira Leire Orbe eta Ruth Gimera. Jarri ezo entzulei amua, zergatik joan behar dute zuen antzeslan ikustera?
Dato batzuk zuko zondo esan duzu hori guzti hori, eta horrela. Falta da gian aipatzea, hau aurkezten du nola baitedo, Kafe Barri Bau tartean teatro. Kafe Barri Bau tartean teatro, badaukagu ja 21 urte edo gidoi lehiaketa bat, ba bueno, urtero egiten dena, ezta? Bai. Teatro laburreko gidoi lehiaketa.
Hori, hemen kultur leioan ereman izan dugu horren berri bai, hori da.
Hori da. Eta gero, ba lan saritua edo pabilloi 6an edo pues laguntzen du edo Kafe Barri Bau eta tartean ere laguntzen du, bueno, obra hori pues egiten, testu hori ja montatzen, eta aurten ez da justu aurten irabazi duena, ba irabazi duenak edo ezin zuelako edo ez duken asmorik edo ba, egiteko eta orduan ba aukeratu dugu beste urte bateko saritua eta hori da ba Goipaizean edo eskainiko dena. Eta zer da? Bueno, teatro laburra da. Teatro laburretan askotan gertatzen den bezala eta horrela, pues bueno, simplea da esan nahi dute aktoren aldetik eta horrela da bikote bat, bi neska edo langileak bere lanpostuan daudenak erabaki garrantzitsu eta ematen du tragiko bat edo hartu behar dutela eta horren inguruan dabiltza gora eta bera, era umoretsu batean, ez? Eta bueno, pues era umoretsu eta purba sorpresas beteriko batean, sari dira hoize, erabaki serio, ustez serio tragiko bat hartzen. Eta hoize, pues ariña da, laburra da, hor obra guztiak bezala, gehiago edo gutxiago eta horra, pues, 20 minututakoa, eta bueno, jendeak hori ikusteko aukera izango du, hori eta beste hiru, lau izango dira, guztira, bate gure euskaraz eta besteak erderaz.
Bai, erderazko dira, Atino Bonita, La Gata Atada eta Lebasi. Beraz, bai. Joaten bali magara, esan edute zera, pabellon 6 aretora, ikusgenitzake lau antzesranak, ez dira luzeak, ez da laurak ikusgenitzake, ez?
Bai, badaude bi posibilitatea, osea, egiten dira jarraian, osea, leku berean, horra tarte txiki batekin, bata eta bezaren artean, eta aukera dago, bi eginda gero, bi ikusita gero, badago tarte, antzin luzetxoago bat, eta gero beste biak, ez? Oran jende gehienak bas laurak ikusten ditu.
Laurak.
Baina bueno, nahi duena edo ba bi bakarrik ikusi eta horla posibilitatea dago, bai.
Vale, eta emanaldiak ostiralean, larun baten eta igandean, Mikel?
Bai, ostiralean eta larun batean 7:30etan biak ikusi dut. Parkatu, orain du dauka ja
7:30etan. Bai, horrela jartzen du bai atarian.
Bai, 7:30etan eta gero igandean goizez eta arratsaldez igandetan da 7:00etan da eta goizez oraintxe bertan ba ez dakit egia.
Ba, igande guardian ikusi dut. Ez da plantxarra, eh? Igande bai. Guardian atera gaitezke bermuta hartzera eta bide batez antzerkia ikusen ezaka.
Bai, bai, gainera orpa bietzeian bermuta hartzeko aukera dago. Andokota garnetan edo antxe bertan, badago amigu, efin dago leku atsegina.
Bueno, ze aholku eman diezu, zu zara zuzendaria, buruaz norbere egin obraren zuzendaria, aktoreak Leire Orbe eta Ruth Gimera, ze aholku eman diezu bi aktore hauei?
Jo, ba, a ber, oso lan bat oso oinarrituta dago aktoren lanean eta testuan, ez? Testuak itarrandia dauka eta aktoreek kriston lana aukate eszenatokia alde batetik bestera ematen edo ez dakit ze tramankuloak erabiltzen edo atretzoa edo eszenografia edo baizik eta testua oso ondo esaten, ez? Eta orduan ze aholku aktore batek jakin behar duena ondo entzun zure aurrean dagoenak esaten duena eta oso ondo entzun zuk zeuk esaten duzuna. Hau da, sartu historian ze. Hori esaten duena ematen du tontokeria badela, baina eske horrela da batzutan hain ondo dakigu zer egin behar dugun edo zer esan behar dugun. Ba, ez dugula bizitzen, ez dugula sentitzen, esaten duguna edo esaten digutena, ez? Da hori oso importantea da. Bueno, hoize, aktoren lana.
Vale, buruaz norbere egin. Idoia Garcesen testua, Leire eta Rute antzesle eta zuzendari Mikel. Pabellon 6, aretoan, asteburuan, ostiraletik igandera. Mikel Martínez.
Idoia Garces, ba bueno, irabazi zuen dela post urte, sari hau. Ordutik ez dut ikusi eta estrenaldian ere hemen edukiko dugu eta jendearen txaloak ere jasotzeko aukera izango du jendeari ondo ditzen bazaio.
Ja. Ongi, ba, Mikel Martínez, eskarrik asko urekin egoteagatik, eta hau Patriotik esango dugu, edo?
Bai, hau Patriotik, eta Reala, eta Osasuna.
Eta Alaves, eta denak. Mikel, eskarrik asko, sorteon.
Eskarrik asko honetan.
Mikel, osongi. Pabellon 6 aretoko antzerki emanaldiak Bilbon izango dira, eta segidan dukagun notiziak ere Bilbon du bere jatorria. Bilbon du egoitza Euskal Herriko Zinema Eskolak, bere sorreratik Deuston izan dira bere eskolak, ehunka zine teknikari prestatu ditu azken 12 urteotan eta gaur emandu eskola honek bere ibilbideko urratsik tinkoena, Miribillako egoitza berria zabalduz. Aukerak biderkatu egingo dira hemendik aurrera, Bizkaiak duen zine eskari nabarmena asetzeko helburuz. Iker Zabala kontiguzu.
Euskal Herriko Sinema Eskolak bere izatasuna egonkortu egin du egoitza aldatu ondoren. Miribillako espazio berria Deustoko instalazioekin alderatuta 4 aldiz handiagoa da eta honek aukerak biderkatzen ditu. Ikasle gehiago hartzeko bidea da lehenik eta behin, baina baita zinearen alor berrien espezializazioa handitzeko aukera. Halaber, irakasle berriak erakartzeko auspoa ere bada eta irakaskuntzaren kalitatea indartzea ere ahalbidetzen du. Izan ere, profesional teknikoen eskaria aurrekaririk engabekoa da. Bizkaiko pizgarri fiskalek zine esenatoki bilakatu dute lurraldea eta horren arira teknikoak lanbetean daude. Eskolako zuzendaritzak adierazu du, ehuneko lana dagoela, zikloa bukatu dute den artean eta argazkilaritzaren kasuan esaterako, bukatu aurreko lan eskaintzak ere jasotzen dituztela teknikariek. Hala, Euskal Herriko Zine Eskolaren posizio berri honek euskal industriari ere on egingo dio. Azaldu dutenez, egun era hontako eskolek ekoiztetxe gisa funtzionatu behar dute eta azpiegitura berriek industriak behar dituen elementuak jar ditzake mahai gainean. Estatuko Zine Eskolen artean lehiakor izateko aurreikuspena du hemendik aurrera Euskal Herriko Zine Eskolak. Hirugarren mailako ikasleek kurtsoa instalazio berrietan bukatuko dute, urrengo ikasturteko kurtso guztiak Miribillako egoitza berrian egingo dira.
Beste zine eskola bat, Donostiakoa kasonetan, Elias Kerejeta zine eskola. Ba, Donostiako Tabakaleran bi arrabiatuko da Irla Mortu bat izenburu duen pelikula zikloa eta aipatu dugun Elias Kerejeta zine eskolako 14 ikaslek aukeratu dituzte programa honetako 9 pelikulak eta bihartik ostirala bitarte emango dira Tabakalerako zinema aretoan. Giza harremanak, lekuekin dauzkagun harremanak eta hasiera berriak dira pelikula hauetan jorratuko dituzten gaiak. Ainhoa Agirre, kontiguzu.
Elias Kerejeta Zine Eskolako komisariotzan gradu ondoko ikasleak dira Irla Mortu bat pelikula zikloan programatzearen arduradunak. 9 aukeratu dituzte, film laburrak, ertainak, luzeak, zinemagile beteranoenak, zein hasiberrienak, zikloari hasiera emateko esate baterako 35 milimetroko pelikulan emango dute Blissfully Yours pelikula tailandiarra, euskarazko eta ingelesezko azpitituluekin. Andoni Imaz.
9 filmak eraskotakoak dira, batzuk ezagunagoak, esan dezagun zinema zaleen artean edo, adibidez ziklo abiatzen duen filma, Apichatpong Berazetakul zinemagile eta tailandiarraren Blissfully Yours, ba, bueno, esan liteke, zuzendaria ezagun bihurtu zuen filma dela. Eta beste film batzuk berriz, dira ba, bazterrekoagoak edo horietako asko zinemagile hasi berrienak.
Joango altzinatekete Irla Mortu batera, zerk bultzatuko zintuzkete horretara? Askatasunaren desirak, dena atzean utzi eta utxetik zerbait berria astearen ametsak, eta alderantziz, zergatik etzinatekete inoiz uarte mortu batera joango? Beldurra diozuelako bakardadeari, hasiera berriei? Irla Mortu bat zikloko pelikulek era honetako galderak egingo dizkigute.
Batez ere harremanei buruzkoak, harreman intimoei buruzko filma dira, edo familiako harremanei buruzkoak, edo tokiekin, espazioekin izan ditzakegun harremanei buruzkoak. Azken finean, hasiera berriak gai bueno, importante bat izan dira ziklo hau osatzerakoan, eta batez ere, berriro hasteak eskaintzen dizkigun aukerak.
Irla Mortu bat pelikula zikloaren osagarri bi instalazio orkestuko dituzte Tabakaleran, bat ikusentzunezkoa eta bestea soinu instalazioa.
Arratsaldeko 3 arte, Kulturleioa Euskadi Irratian.
Apirilaren 23a liburuaren eguna dela eta han hemenka hasia dira hainbat ekitaldi eta jarduera antolatzen. Gasteizen liburu egunak egitasmoa aurkeztu du Udal Liburutegi Sareak. Ilaren 15etik 26ra bitartean idazle entzutetsuak ekarriko ditu Gasteizek Bilasuso Jauregira, haien azken liburu ez hitz egitera. Modu horretan irakurreek idazleengandik zuzenean jasoal izango dituzte hainbat azalpen eta xehetasun. Euskadi Irratia Gasteizen Oier Narbaiza.
Gasteizko Udal Liburutegien Sareak irakurzaletasuna sustatzeko 6 hitzaldi antolatu ditu. Liburu egunak egitasmoan parte hartuko dute Ignacio Martínez de Pison, Carmele Jaio, Javier Alcázar, Antonio Altarriba, Patxi Zubizarreta eta Jon Artano idazleek. Hitzaldi guztiak Goiuri Jauregian izango dira. Liburu egunak datorren astelenean hasiko da, apirilaren 15ean. Ignacio Martínez de Pisonek iaz argitara emandako Castillos de Fuego idazlanari buruz jardungo du. Carmele Jaiok berriz Maitasun kapitala aurkeztuko du. Aitziber Pérez de Cárcamo kazetaria gidatutako solasaldian. Liburuan ageri den gaiaz ariko da, maitasunaz eta maitasunak hartzen duen zentralitateaz. Carmele Jaio.
Emakumei erakutsi zaigu gure joko zelaia maitasuna dela, hor irabazi edo galdu dezakegula, maitasunik gabez garela ezer, hau da maitasunik gabeko emakume bat, badela borrota gizarte honetan, guzti horrek pisu handia dauka, ez gure erabakietan, gure eguneroko erabakietan eta gure erabaki intimoietan. Eta hori da, ez horretaz hitz egingo dugu, ez nola daramagun bai gizon zein emakumeek gainean ikasitako guzti hori.
Javier Alcázarrek Blasco Ibáñezen El intruso lanaren bertsio erraztua eskainiko du jende guztiarentzat, baita irakurritakoa ulertzeko zailtasuna duten horientzat ere. Antonio Altarriba Gido hilariak El cielo en la cabeza bere azken komikiari buruz hitz egingo du. Horrez gain liburuaren egunean Patxi Zubizarretak gelditu, entzun, begiratu ikuskizuna eskainiko du Felipe Barandiaranekin batera. Pello Ramirez musikariak lagun egingo die eta Mintxo Zemillanek margolan bat egingo du zuzenean, Patxi Zubizarreta.
Julio Llamazares idazle kutxuna etorri zitzaidan gogora. Hark kontatzen du Portugalgo pasoniveletan badagoela alako bide seinal poetikoa edo ez da. Hemengoetan agertzen da kontuz, ez pasatu. Eta hangoetan berriz agertzen da ohar hau. Atensau aus konboios eta gero jarraitzen du. Gelditu, entzun, begiratu. Eta behar bada hori da literaturak egiten digun deia eta aldarrikapena, ezta. Bizimodu frenetiko honetan gelditu gaitezen naturaren ederra, konpainiaren poza ospatzeko.
Eta Jon Artano kazetariak Juana liburuaren ikusentzunezko aurkezpena ekarriko du. Aurten Gasteizko 23 uda liburutegietatik 13 eraldatu egingo dira apirilaren 22-28ra, bakoitza gai zehatz bat hartu eta horren inguruan jarduerak eskainiko ditu.
Etxeko txikienentzat, txiki txikienentzat aproposa den proposamen bat. Bilboko Berreginen Museoan, entzun ondo, 0 eta 3 urte arteko umei zuzendutako gune artistiko berritzaile bat zabalduko dute. Baina epe laburrerako, Geada Estudioaren zapaburu proiektua zari gara. Eusko Jaurlaritzaren eta BBK Fundazioaren laguntza jaso du proiektuak. Museoaren ataria eraldatzearekin batera, artelanen eta horren arteko interakzioa sortzeko bide berriekin esperimentatzea du helburu iniziatibak. Parte hartzeko, entzun ondo, urrengo eta azken aukera asteburu honetan izango da, ostirala eta igande bitarte. Pero Arregi, konta eguzo.
Aurrentzako museo bat beste museo baten barruan, hori da Geada Estudioaren eta Berreginen Museoaren proposamena, museo interaktibo eta ezitzaile bat, eta aurrak era librean eta ia bitartekaririk gabe aurki dezan bere bidea. Sorkundea Jartza, museoko zuzendaria.
Museoaren ezaugarritariko nagusi bat da bere hezkuntza izaera, ez? Gure nortasun ikurra da. Eta zer esango dizuet, museo txiki honetako piezak ukutu, hoiekin jolastu eta ahal izateko ideiaz. Guk umentzako tailerretan beti horren aldeko apostua egiten dugu. Jolasaren bidez, publiko gazteengana hurbiltzea eta gure bilduma helaraztea.
Animalietan oinarritutako elementu eta estrukturak dira nagusi zapaburu gunean, hauekin korri egin edo errestan ibiltzeko, animalia hauen barruan sartzeko edo gainean esertzeko edo etzateko, denak 0 eta 3 urte arteko umeentzako seguruak izateko material egokiez eraikita eta animalia hauen diseinua Ruth Juan ilustratzailearen lana izan da.
Pues he hecho, por ejemplo, una serpiente que es tipo puzzle, que mide como unos 8 metros.
Pasaden asteburuan zabaldu zen 3 eta 6 urte bitarteko aurrei zuzendutako gunea Raisa Alabak diseinatu zuen. Diseinu prozesuaren hasieran Bilboko Mujika eta Kontxa eskolekin aritu zen lanean Geada Estudioa, bertan aurrekin antolatutako saiotan landutako dinamikak eta eredu ezberdinak izan dituzte oinarri Zapaburu proiektua burutzeko. Ruth Briones, Geada Estudioa.
Que puedan tocar, que puedan subir, que puedan tumbarse o lo que en realidad se les ocurra, ¿no?
Proiektuak haurtzarotik jada interes artistikoa bermatzeko helburua du, baita haien sormena bultzatzekoa ere. Antzeko beste esperientzia artistiko batzuk izan ditu oinarri Geadaren iniziatibak, hala nola Estatu Batuetako Haurrentzako Museoak edota Belgikako Liegea hiriko Jungle jaialdiko jolaslekuak.
Bukatzeko saioaren hasieran aipatu duguna, Euskal Dantzak marrazki bihurtuta. Asisko Urmenetak Koloreaga Euskal Herriko festagileak koloreztatzeko liburua aurkeztu du gaur goizean. Duela 14 urte duguna Iruñeko dantzariek argiteratu zuten liburuaren bersio berria da, erabat gaurkotua, eta horrengoan Euskal Herri osoko dantza ohiturak jasotzen dituena, adibidez, entzuten ari garen Zuberoako maskaradetako dantzak, Iruñeko animalien dantzariak, Martina Xemengo ezpata dantzariak, Andoaingo Aseri dantzak. Liburuaren berrargitalpena dugunaren 75. urteurrena ospatzeko ekimenetako bada, gogoratu duguna Iruñeko dantza taldea dela. Itziar Lumbreras.
Duguna Iruñeko dantzariak taldeak Koloreaga Euskal Herriko festagileak koloreztatzeko liburua argitaratu du. Duela 14 urte kaleratu zuten liburuaren lehenengo bertsioa, baina orduan Nafarroako dantza ohiturak bakarrik jasotzen zituen. Gainera azken hamarkadan dantza munduan gertatutako aldaketak ere islatu nahi izan dituzte, esaterako genero bereizketari dagozkionak. Horregaitik liburua gaurkotu eta zabaldu egin dute. Aritz Ibañez Dugunako zuzendaria da.
Ba, Iruñetik hasi, eta bueno, maskaradetako aitzindariak, Beasengo Igartzako ezpata dantzariak, Iruñeko San Fermin Aldapakoaren ezpata dantza, Andoaingo Aseri dantzariak, Martina Xemengo ezpata dantzariak, Eibarko Koko dantzetako pertsonaiak, Oñatiko Korpus dantzariak, Biarritzeko ezpata dantzariak.
Aurrekoan bezala, oraingoan ere Asisko Urmenetak egin ditu marrazkiak, bere ohiko estilo simple, umoretsu eta erakargarriari eutsi dio irudietan, beti ere tokian tokiko ituerei keinu eginez.
Nik beti asko preziatu izan ditut, ba, otsagiko dantzarien pose horiek eta paloteauarekin egitean, egiten dituzten figura horiek zoragarriak. Eta orduan saiatu naiz, bai, ba, bakotxean, bai, jazkera, baina baita ere mogimendua edo pose jakin bat egitea, ez? Edo jauziak, edo dena delakoak.
Marrazkiei dantza kokatzen duen Euskal Herriko mapa eta dantza ohiturari buruzko datuak gehitu dizkiete.
Informazioa da sume-sumea, dira marrazkiak eta gero nongoak diren dantzari horiek eta zer datetan egiten duten dantza. Nahi izanen balut ere aur horiek eta aur horien familiak ba, marraztu ondoren dantza horiek ematen dituzten herriak bizitatu dantza ohitura horiek ikusteko, tokian toki ikusteko, ba, informazio hori ere eman dugu.
Batez ere aurrentzako da erakargarria, marrazten gozatzeaz gain, euskal kultura eta tradizioako bezagutzeko aukera eskaintzen baitu Koloreagak.
Aurreak beti biltzen dire imprimatzen eta internetetik, ba, gauzak koloreztatzeko, eta beti dira pues, Doraemon eta beste ongi, baina hemen kulturaz, Euskal Herriko kulturaz, ez dago gauza hundirik. Eta nik uste hau, hain zuzen ere, leku hori betetzera datorrela.
Koloreaga 0.2 Euskal Herriko festagileak 12 euroan egongo da eskuragarri Iruñeko liburu dendetan. Iruña kanpotik eskaera egiteko interesa duenak duguna@duguna.eu helbidera idatzi dezake.
Hortxe duzu proposamena etxeko txikienei oparitzeko. Orain albisteak Gubierritzuliko gara.